Savet za štampu u saradnji sa Savetom Evrope organizuje seriju treninga za novinare. Ovo je zapravo četvrti u nizu. Prethodno smo organizovali seminare za novinare iz Beograda, Novog Sada i Niša. Ideja je da se upoznaju, imamo gosta predavača iz Evropskog suda za ljudska prava. Ideja je da naše kolege upoznamo sa praksom Evropskog suda za ljudska prava koja se odnosi na medije i takođe sa praksom Saveta za štampu. Dakle, naziv skupa je praktično vezan za dileme, bilo pravne aspekte, bilo za etičke dileme koje se odnose pre svega na onu granicu između slobode izražavanja i prava ljudi o kojima izveštavamo. Dakle, pre svega prava na privatnost, na zaštitu podataka, ličnih i tako dalje, i do koje mere možemo da ulazimo u to, a da to ne ugrožava slobodu izražavanja i obrnuto. I naravno, ono što je poseban izazov, to su izazovi online okruženja u kojem sve ove dileme koje imamo u tradicionalnim medijima još pojačane time što je mnogo lakše, zapravo mnogo su veći izazovi kad je u pitanju online sfera i internet, što zbog nesnalaženja kolega, što zbog toga što postoji zapravo neograničeno veći broj mogućnosti da nekoga povredite ulazeći u izveštavanje na taj način. U okviru istog projekta koji radimo sa Savetom Evrope organizujemo i interprofesionalne treninge u kojima spajamo novinare, odnosno urednike sa sudijama i pokušavamo da zapravo nađemo nekakve zajedničke teme o kojima bi mogli da razgovaraju. Upućujemo sudije recimo na etički kodeks novinarski, da se upoznaju sa tim, sa dilemama koje novinari imaju kada izveštavaju. S druge strane, pokušavamo da novinarima predstavimo ono što sud odlučuje, kada uzima u obzir kada odlučuje o nekim medijskim slučajima, dakle da bi izbegli te situacije da dođu na sud. Tako da isto imamo seriju od 4 treninga. U Kragujevcu već organizovan prošle godine trening na tu temu. Mi mislimo da je zapravo najslabija tačka, bar sudeći po onome sa iskustvima Saveta za štampu, upravo to kako da izveštavate u javnom interesu, a da se ne ogrešite o ljude o kojima pišete. I to ono obične ljude, ako mogu tako da kažem. Dakle, vrlo često i najčešće žalbe koje imamo i ono što naš monitoring pokazuje, zapravo da je najveći problem upravo to izveštavati, da izveštavate u skladu sa principima, prvo onim koje se odnose na istinito izveštavanje. Mi vrlo često imamo objavljivanje spekulacija, neprovenih informacija, kleveta i tako dalje. Druga stvar je ugrožavanje zaista privatnosti i nekih drugih prava, tipa pravo na pretpostavku nevinosti, ja mislim najčešće kršeno pravo u našim medijima. To pokazuje naše sve analize. Tako da, jako je teško, mislim, novinari često nisu ni svesni toga šta rade ljudima kada ulaze u detalje. Recimo, vrlo često mi zatrpani smo izveštajima o nekakvim tragedijama, nesrećama, porodičnim i tako dalje. I vrlo često zapravo zaista nismo svesni toga do koje mere upropastimo nekome život, opisujući detalje kroz koje prolazi neka porodica, deca posebno, recimo, deca su užasno nezaštićena u našim medijima. Tako da to su neke stvari o kojima ćemo se ovde baviti. I druga stvar je ono što sad sudovi ne razlikuju, a mi negde se trudimo da im objasnimo, to je to razlikovanje činjenica od vrednosnih sudova. Dakle, ono šta novinar mora da dokaže, a šta je pravo na mišljenje, odnosno izražavanje koje ne mora nikome da objašnjava. Znači, to je nešto i imat ćemo, i evo, mislim da ćemo kolegama dati mogućnosti da sami odlučuju, da imat ćemo simulaciju rada na komisije za žalbe, tako da i oni mogu da vide da nije baš uvek lako, da te granice nisu baš jasne i nije uvek lako baš povući. Monitoring smo radili samo dnevnih novina, radili smo i online nešto kratko prošle godine, u suštini tabloidi. Dakle, štampani mediji, i to od recimo 8 medija sa nacionalnom pokrivenošću, 6 su više nego problematični, da tako kažem, imamo 2 koja su tu negde manje više dobro drže kad je reč o prekršajnog kodeksa. U online medijima je vrlo slična situacija, znači od 10 najposećenijih portala, opet je, ja mislim, jedno 8 sigurno problematično. Tako da ne mogu da kažem da krše više jedni ili drugi, zapravo je to podjednako porazno i ono što je negde zaista tužno je da mi beležimo zaista na hiljade tekstova kojima je prekršen kodeks, znači naglašavam tekstova zato što vrlo često u jednom tekstu bude prekršeno više tačaka kodeksa.
Evropski sud za ljudska prava je učestvovao i u slučajima u kojima su novinari, na primer, bili otpuštani zbog toga što su objavljivali ili izveštavali o određenim pitanjima. Sloboda izražavanja takođe se tiče i odnosa zaposlenja, dakle samih novinara. Sud takođe razmatra slučajeve u kojima država neće da dodeli, na primjer, radiofrekvencije određenim medijima, jer se to onda može smatrati monopolom. Takođe, krivične osude novinara ili administrativne kazne koje novinari dobijaju, to je takođe nešto čime se sud bavi. Uopšteno govoreći, sud shvata da kriminalizacija objavljivanja, odnosno članaka, to je metod koji koriste represivne države kako bi kriminalizovala određeno ponašanje i obeležili ga kao narušavanje državne vlasti ili narušavanje, recimo, verskih prava ili, recimo, blasfemiju ili u neku ruku klevetu. Dakle, Evropski sud za ljudska prava ograničava, dakle, svoje praćenje situacije i kada je vezano za kriminalizaciju. Kriminalizacija je zapravo samo poslednji korak, postoje i druga sredstva represije od strane države, koja mi smatramo, dakle, problematičnim. Obaveza je, na primjer, na međugrađanskom pravu da se plati nadoknada, dakle, licu koje smatra da je oštećeno u nekom članku, ukoliko je u tom članku su povređene neka njegova prava ili izvati neki njegovi lični podaci. Dakle, u tom slučaju, dakle, to pravo odštete se takođe možda može smatrati ograničavanjem slobode novinara. Postoje onda i mere, a ne mislim da je ovo za vas nešto novo, koje se tiču praćenja novinarskih aktivnosti. Dakle, postoji, dakle, praćenje mailova, postoji prisluškivanje telefona, to je nešto što je prisutno u svim zemljama Saveta Evrope, a uopšte nije dovoljno poznato koliko su velika ovlašćenja države da sve to prata, ali takođe suočavamo se sa situacijama da se novinari žale na praćenje njihovih telefona, na pretraživanje njihove kancelarije, njihovih kuća ili njihovih računara. To je, dakle, takođe oblast gde Evropski sud za ljudska prava mora da izvršava svoje supervizorska ovlašćenja. Posljedna stvar koju ću pomenuti jeste ovlašćenja novinara da daju informacije o svojim izvorima. Dakle, i postoje brojni slučajevi kada je reč o istraživačkom novinarstvu, kada novinari moraju da se oslanjaju na anonimnost svojih izvora, jer u suprotnom ne bi bili kredibilni novinari, jer ne bi imali pristup takvim informacijama ukoliko ne bi mogli te svoje saradnike da ubede da će oni ostati anonimni. Države u određenom broju situacija pokušavaju da prisile da se otkrije od koga su dobijene informacije i uvek to moramo da sagledamo i da vidimo da li je obaveza novinara da razotkriju izvor svojih informacija i da li je to u skladu sa pravom na slobodu izražavanja.